mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona nsango na lokota la Lingala wutu lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo wutu studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki kasi kino sikawa boso tobotondi na bibale ya mikie mpe ya minene.
Tozwi ba mba mikano, toluka batu mba bandako, kodebushe ba terase na biso, paske mbula kaka mibale, tomon ninge ba maye tonu, mbula kaka mibale beti na vila Kinshasa.
Kaka na RDC bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile hibo salamaki na matadi na ituka ya Congo Central pona kopesa makoki makobate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi mokeli misala to entrepreneur na kombo ya Nicole Suluka la wutu Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akobetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York, bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tuku mibale na motoba na Aquavit restaurant na New York City. Makambo maye manso tukukinde na bolai na yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Lelonde na ngonga ya mibale ya Ntongo, ngonga ya Kinshasa, to ngonga ya Libwa ya Pokwa awa na Washington DC, nde vice-president Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bakundongwana pona mbala pona mbala ya yambu na itando ike.
Bondongwani bwango bokosalama na itando ike ABC na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ekoza la mbala yambu demokrata Kamala Harris na republikan Donald Trump ba kundungwa na yambu na mapuna mima mokonzi ya ekolo masengili kusalima omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ekoya ba weli libabali ba kukuta na miso pona mbala yambu na bokuta ni yango mbango babali basi bakumaki na Pennsylvania kita bokoti na ekolo ya basalimi bembo na ndenge ya mayuya bonso mi ya kosopa zemi bonsumi ya kozala na mandoki pe makambo masusu nde makolobela ma mingi na bondongo ni bongo
motango mwa bo bundisi to mwa bo sali bitumba na bisika ya mateya mapesa maka na bana na mokili momati na 20% kole kamibu mi bale yambo na mobu moye esakoli GCP EAE a lisanga lya molongo mpona bobateli mateya na bitumba
GCP et a lingomba liye lisangisaka mabongisi malisungi pe ya molongo matali mateya elobi na mukanda ebimisaki lubilo leki eti bitumba koleka nkoto motoba bisana maki na biteyelo balakisi epe likolo lya bana bakelasi kati na 2022 na 2023 pene na bitumba mwambe bi monana ki kosalema mokolo na mokolo okuleka bana ba kilasi nkoto zumi na ba pesi matia nkoto zumi babo mamaki bazokaki pe ba memamaki na makasi bakangamaki tope ba simba maki na bitumba na 2022 pe 2023 bituka to bikolo bisika bitumba bizalinde bisika mpasi eye ezali penza katina yango ekolo Birmanie etuka ya Proche Orient pe mingi mingi Gaza ekolo Congo démocratique Soudan Ukraine pe Yemen bibundeli lokola ba explosives ba roquettes ba bombes ya artillerie ba explosifs ekilama na maboko pe ba mine interpersonnelle nde bi salimaka ba salimaka mingi na bisika byango.
Motango mwabato ba kufaki nsima na yoma ya koluka kokima boloko bonene ya Kinshasa seperka makala mikolo zomi mileki mokomi sikankama moko na tuku misato na moko.
Motango mwango mopesami na molobeli ya mbula matari ekolo Congo du Mokatika ministre ya maematali sango pe ba media Patrick Muyaya bato basusu babale ba kufi na mputa bazwaki kolonda maloba ma Patrick Muyaya mbula la matari esi e sakola ki bo bandi bwa bolukuluki e kasimo konzi ya ikolo Felix Tshisekedi asinga ki ina bozungi bwaye na mobembo na Chine ete ba sali bolukuluki ba bimisana lombango bilembo bia misala mia bango ministre d'etat ministre ya mambi masembo ya ikolo Congo Democratique Constant Mutamba a lakisa ki stembe na sango ete ba kangami ba sala ki mbulu na koluka kokima boloko bayi politiki mingi bapamili lelenge mbula matari esingi mabota mabakangemi kokende kotala nzoto ya bawe pona koyeba bango mbula matari elobi ete mikanda mia bakangami mi baby samaki na eyo mayango na ngambo isusu Human Rights Watch esingi ete lisalisi ya lombango lipesama na basi pe bamama baye bazwaki mbazomaki na makasi na mbulu na motango ya koleka.
Ministre ya kala ya mambi mabo kolongono ya RDC Dr. Oli Ilunga abimisami na boloko na makala wuto lobi loleki nsima na mibu mitano na bokangami.
Dr. Oli Ilunga kangamaki na 2019 pe akatela maki tumbu ya bokangami mibu minei na 2020 na kofundama ko pengwisa koleka dolar en coton kama misato na tuku libwa ezalaki pona makambu ma COVID-19 akangamaki pe akatilamaki tumbu yango elongo na mupesi tulina ye ya mambi ya Nkita Ezekiel Mbuyi Mwasa.
Koleka batu nkoto tuku mwambe na misato bakima bitumba ya bamobondo bazali na mpasi mpe bo senga ya lisungi na bazone ya sante ya Kwamut, Bagata mpe Kinkongo.
Osha misalami ya ONU mabukambi lisungi pesi sango yango elobi basi pe bana mingi bazali kati na batu baye bazali na mpasi ba kimambo karabango opuna bitumba pe mubulu ba bundi ba mobondo bazali koko makosala kakuna.
Ekolo endo esakoli ete moto wa yambo na bukono bwa mpox.
Ekolo ende lobi moto yango azwami na mboka na bango ba konzi ba ende ba lobi pe ezali mpox ya lolenge mosusu eye ezali penza na likamate ezali te lolenge loye lotindaki OMS misala ya melongo po na bokolongono kubeta ntangwa na molongo and ekolo iye eleki na motango mwa babandi koleka na molongo esakoli ete etie na bokabonina bato mokoni yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa kasi kino sika wa bosoto botondi na bibale ya mike mpe ya minene nzokande bayimboka bazali kobanga ete bozongi ya mpela bo memela bango bozindo bozindi mpe mbeba esusu eyaka na yango Natalie Sekabour.
Mingi kati na bayi mboka, bazali komitu na soki bakosuka wapi na bozongi bwa manoka na ingumba pamba te, banzela mingi ezali kaka lolenge ezali kala ya kobeba. Banzela ya mai to bakanivo ezali kaka ya kokangama, mabulu mpe nkokoso esusu, epesami nanu te eyano elobi bango. Toka bayike na bavandi ya Kinshasa.
Bobangi na biso ezali ete bambula oye esala makama. Tomoni ete bambula oye beti mibale me, banzela komiko sala deja, e komiko tona deja na bamai. Mais gouvernement a en charge ya robonga banzela malamu po na toko ya suna makama ya ba inondation te po tolembi makambo oyo bafulu na banzela nenga ni mayeto ndate mula matadi abeta sete na makambo wana
na bisika mosusu ebele ya bafandi basangisi makanisi po na kobongisa lolenge na bango na ntina ya koboya ete bazinda na mai na mikolomizali koya tulanda bango
Biso attaque population to sali to ziba bemba mikano to luka batu babandako ko debouché ba terrasse na biso parce que mbula kaka mi balé to moninge ba maye toni mbula kaka mi balé beti na ville ya Kinshasa to sali organisation moko interne ya quartier baba na ko longola ba salité oyo combien oyo ba terrasse na koma ba poubelle ba longola po maye le ko ya maye mbula le ko ya po ko ka ko leka so to sali bo te passe nyo so ba maye ko tra so na bandako e ko ta ote to ya ba na ko luba ko gouvernement ko ta kambo ya kotala boye ya wana biso moko to devancer gouvernement to luki bana to futi ba ngombo na biso po ba kire ba kanivo
na ngambo ya office de voirie et drainage batali siete OVD etali mpe eyebi misala ekosala mampona kolongo la bosoto na engumba Kinshasa na mai matali mai ya mikie mpe ya minene OVD elobi esi epesi na mbula matari mokanda mwa bosenga mpe ezali kozela misolo po ete ebanda mosala ndenge esengeli Solo mokambi ya OVD ya Kinshasa, andimisa miete, bazali nsima na ntango na misala basengeli kosala mpamba te, esengelaki babanda yango kala kasi, mwa bankokoso ya makambo ndenge na ndenge nde esali ete eumela. Mokambi ya OVD ya Kinshasa atali siete sikawa, OVD ezali kaka kozela misolo mpo ete ebanda mosala ya kolongola bosoto to curage pe drainage, to yokaye.
Oui, donc pour la bosse là, qui rajoute, et c'est une litose à la machine, et c'est une litose à la battre. Dans ce litose à la battre, il faut te foutre avant. La machine, il faut aller au point, carburant et quota, lubrifiant et quota, entretien et quota, et tout ça. Mais toujours qui me solote, il faut dire la vérité, toujours qui me solote, dire les lots. Ce n'est pas que volonté autorité, non. C'est que la mise en place du gouvernement central, mise en place du gouvernement provincial est retardée qui planification à Malonga. Mais nous pensons que d'accord s'attelé pour résoudre le problème avec d'ici là, mais ça l'air à curage et petit pour bande. Bien que tout ça pratiquement dans les bandes, il y a saison de pluie. Ce qui est un peu dommage. Tout ça là qui l'a remonté dans la saison sèche, mais qui rage, parce que tout ça, il y a une trouvée qu'on gérait, nous sommes dans la bus sur la ville à Kinshasa. Et que tout ça revenir sur les mêmes choses, et aussi un grand bon rebelle, c'est vrai, il y est banni. Mais parce qu'il y est banni, on peut avoir une programmation, il y a une telle période, il faut tout dégager pour dire, pour que tout ça là, mais ça là, qui rage. En attendant que tout définir politique, mon code cohérent, et la gestion des chaînes à bus sur Tradine, au gouvernement, son bel à Kibiso, tout ce que nous et que les cocottes ont sorti l'union sur la rivière. Il y a un gros sala surtout à partir à fleuve. Et côté Nakati à rivière, soit Kalamu, et Sali Moussala. Et puis ils ont sur la fleuve, et que les cocottes ont rivière Moussoustou, et aussi ici Kalamu, Mikoloyo, je crois que Ewokende, vers Bedengaliema. Ce qui est aussi bien sûr, mais solo, parce que. Et ça, pour consommer carrément un bélé.
Mokambi ya Ngumba Kinshasa, na mikolo mileka ki, atiaki bongo na esika opération coup de poing, nantina ya kobongisa Ngumba. Kasi, bafandi balobi, bazali kozela penza komo na bilembo na yango pamba te, balembi bosoto na Ngumba mokonzi ya Kinshasa. Nataliseka buoro si morabie, po na VO Afrique Kinshasa.
Nangambo mosusu bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile bo salemaki na matadi na etuka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kobate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Spef Mpanzo.
Mihili onye miko sangisa kabasi ya sote civil miangu misale mina egomba matadi kubanda mkolo mwami bale kini mkolo mwasambo balobela kima kambu edikasyon de base e gratuite ya maternite ba mama ba pesi ba rekombalasyon na bango na ba kambi ya mboka pote edikasyon de base pe maternite yango eza lolenge oyo esingeli tuka mama jili pembele e azali moko ya sote civil ya egomba Kinshasa Alexis Masamba, expert la masculinité positive, le ministère national ya genre, famille et enfants, Kinshasa, yepi azalaki le menunu miango, alobi pe boye.
Toyaki na bilulu oyo, esangisi basi, ya kongo mbimba, o bazali bongo, ba mama, ya makanisya malamu etonga gamboka. Nde bafanda ki, lisolo bafande la kezali ya kokamba mboka na mbana ya basi. Donc, to ben yango gouvernance, kokamba mboka na mboka ya basi, o lelo toza na premier ministre ya mwasi, madame Judith Soumouna Toulouqua, toza a na Congo central. Province moko oyo, ezali vraiment champion, ya makambu, o etali basi. Lelo, bilulu esangisi ba mama, ya mboka mbimba, ba oti 26 provinces, ba province nyonso, alors ba sangana, ko sangana bango, zali karapo na bolamu, ya basi, ya Congo. Et puis, ba bimisi be, ba proposition, so ki pete togolo ba, ba bosengi na bango, kona o etali, bomo ya basi na Congo, eza malamu. Makambu oyo, ya ba violence, c'est-à-dire que bato ba beta ka pe bato ba moni saka ba mama pasi, alors ba solution ko mami be, ba rekomande yango epa ya ministre, ministre na biso Leoni Kandolo Omoi, oyo abingisaki bango. Ba ekipe bango mokote, awa totaki ONU Femme, donc Organisation des Nations Unies, oyo etali bana ya basi, representant na bango spécial ayaraki awa na biso, ayoki nyonso o basi ya Congo ba lobi, epi akomema yango na bisika ya likolo. Nenge ministre pe, oyo biso son excellence Leoni Kandolo Omoi, ayoki nyonso ba mama ba lobi, pe akomema yango epa ya président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence champion de la masculinité positive.
Mosi ba ete, milulu uyo misalisaka basi nyonso ya sote civil ya Congo, misala makambula na mbula, kasi na mbula oyo ekoya, ekosalama na ngumba ya Goma, utamatadi, Spef Mpanzu, pona lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na Bozindo tokosolola na moyi mokeli misala to entrepreneur mama Nicole Sulu Kala uto Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akobetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York bokutani ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tukumi bale na motoba na Aquavit restaurant na New York City tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Nicole Sulu Kahala uzali na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi vrema po na libaku uyo pesi lolaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna po na makutano New York uyo bozali kolenge la mikolo yo ezali koya. Ya motuna biso liboso meka koyebisa biso particularité ya makutano uyo yo bozali kolenge la na New York ezali nini?
Omoni particularité ya neo ce que tu décidé que tout la bisopé et longo na bato ba kozana ni na kopuna kusula makambo ya bamboka timing to pour nous ami au exact tout ça en même temps parallèle na assemblée générale ya Nations Unies on nous exact timing au bamboka ba kozana bato ni ba kozana bamboka ni ba kozana pour le pays solo c'est dit que kozana ba tout photo za la wana pour dit que tout le pays solo ya mboka tout le pays solo ya ba chef d'entreprise tout le pays solo ya opportunité ya mboka. Donc, tu préférais, il y a un moment au rassemblement, on est en York, on est en New York, et tout est tout ça.
Ya, yeah, ok, matondo mingi. Ezali libaku munene oyo batu bele bakuzala wana, ezala pe occasion ya malamu ya kolekisa message. Kasi objectif penza nini oyo bino bozali na yango tango bozali ko poursuivre ko organiser makutano New York mikolo ezali ko ya un peu en marge ya ya rencontre ya ba chef d'état na New York ya Nations Unies pour organiser déjà ba makutano ebele, mais ka koyebisa biso objectif ezali nini oyo ozali kolandela sikoyo.
Mbolozi makutano ya diva ejandra online makutano kutira ba ko limba te ko beta nsuru ya ABC kutira ba ko limba te ko beta nsuru ya Kongo ya bana Kongo ya bo ba oyo bazana elike na mboka oyo na ba oyo bazana engagea ko shonje mboka oyo na ba oyo bazali awa bazalaka ba tsaka mutana bango awa oyo bazana bezwa kukuta na banyinga po Kongo ti ni libusu Afrika ti ni libusu ojeti ni take place na sulu ya nene ko beta ma nsulu ya ABC fo pe e beta ma nsulu ya diso diso ba chef d'entreprise. Il faut aider ma prochaine entreprise, on a besoin d'informations. On a besoin de beaucoup d'argent. 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 On a besoin de beaucoup biso ba chef d'entreprise biso tozuluka kozwa partenaire kopeka lisolo koye bate misala kozwa pe information biso te kine kopesa sango wana objectif premier eza ya oyo ezaka ya makutano kobeta lisolo ya RDC koluka baninga koluka oyo aza interese na RDC ayoka lisolo ya kati ya mosika te ya bakite ya biso moko na monoko ya biso moko topesa bango ba information oyo baza koluka biso pe tozwa.
Bongo bo constater que loko nini oye motiva ki bino bozwa likanisi oyo kwa no beta li solo ya RTC partout bo mona ki nini il y avait un déficit communicationnel et on ne parlait pas beaucoup de la RDC ou quoi.
C'est au moins une de la problème à image au gros de mon monde était pas na yo ce qui va se faire quand même dans les bookings au gros va te yaka ce qui est là ce jour avec quand comme une source alors vous vous dites tu peux participer on a pas eu fort la bisou koko ukizakisa kipe RDC tafeta kamonte ibuna mwe kaka biso pe bana mboka tukobeka nsuni suru nsusu oke mwe kaka kuna tebe kape biso po biso tozawa po biso tebe mocheke biso tovai tovanja wa o balebi bo biso mbongo la biso tuchaka atulu kaka ya ngo awa so inisate ku contribuer na construction ya image peyi o sofi exacte confiance ku zanate oh, on peut faire un bon monnaie avant de nous placer avec la sécurité ou avec la confiance. Oh, elle dit que, eh, mais il faut le point de vue, c'est ma point de vue, ma créa solo. C'est bien, il faut mon amour, papa, il faut que ça va. Pour vous, pour y'a, pour vous, on a déjà beau. Ben, le temps où il y a, tu coucou ça la boue, tu coucou ça la boue. Sur le lien, et si va, il faut que l'on ait la boue, pour vous, tout ça, bah, tu la casses. Donc, il y a vraiment pour participer, pour construire, bah, c'est quand on se fait Zali, quand on se fait Zakobinda, ban on se fait Amboka Bakali, ou Basaraka.
Yango, Iko, la Moussavema, Masolo, Mingi, na Oyo, Babinga, na Lopoto, climat des affaires et des investissements, na Eko, le Congo démocratique. Meka Koyeb Sabiso, Mama, Solo, Nangonga, Oyo, climat des affaires et des investissements, na RDC, et Zaline Dengenini.
Deux ans, Mouné, pays non so izalaka ugana ni kambuye sote biso tuwe na kati bile zitali ya kubundisa oyo tulika tuwe ate pretion na gouvernement ate la biso bile kumutushi ya kubundisa po biso tuwe bile kimenuki tuwe na construction tuwe na marche mais entre temps tozali entre temps ba fa ezate kusalama entre temps ba misusu ebaza kala bayaka bakenda te mais tuta kusala na bango elongo maso na bato ya gouvernement na biso tosololaka ndenge tobongisa po biloko ebele esala manuki po biloko ebele etindenuki.
Makutano New York ekosalema le 26 septembre 2024 na Aqua Restaurant New York City liamboto kota vraiment na agenda toloba ezali bobengi yango DRC USA shaping together a new deal for Africa. Mm-hmm. Yango ezali thème oyoyo o masolo eko tourner autour. Alors boponi thème yango pona nini boponi thème oyoyo. Ezan en anglais mais kako yebisa ngona no bato peut-être na lingala ba comprendre mo mokie.
C'est un ensemble pour que nous solution à Malam, nous devons faire une nouvelle proposition pour l'Afrique et l'Afrique est en plein transformation, donc l'Afrique est en train de se transformer. Mais nous devons faire une nouvelle proposition aux États-Unis, la RDC, Bissot, pour vendre, au Kémika, ma piste, voilà. Là, on dit, il y a seulement une nation à l'élo, au Mikakoko, à Koko, ou à la nature que les États-Unis sont puissants.
En tout cas, Zali, Madame Mingi Tomoni, Mikolele Ki, Mokodiambo, quand même, il y a Ecolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaki, na Chine, Tomoni, importance Chine, Ezali, Kopesa, na Afrika, pona Kopesa, un peu, Maboko, na Oyuyu, Ozali, Koloba, Mokili, Koyuko, Keneli, Bosote, sans Afrika, et puis, Mingi, Mingi, Pe, sans Ecolo Congo démocratique, Oyo, Babengi, Yango, même sur des questions environnementales, pays solution. Mais, na Kobakisa, sous ce loco, Moko, Ozali optimiste selon yo mama Sulu ete moto oyo azwi mokano sima ya masolo oyo boko organiser makutano New York yakoya ko investir na Ecolo Congo démocratique akozwa vraiment oyo yo babengaka na anglais awa wa ROI to retour na investissement na yo akoyiko mema kuna na Ecolo Congo démocratique na biyoka yo kandingo itokolo batu talero batu bazana yango ke akuna vraiment climat des affaires des la mouté. Il y a solo moi un retour investissement et Ozala.
Il y a un retour qui n'est pas déjà malgré comme on dit il y a des progrès à faire. En tant que la barre de ministre, toujours travaillant dans le gouvernement. Et la situation est venue, tout le monde est en route. Nous sommes retournés dans la carte, c'est quand même bien fait pour nous, absolument. Tant que nous sommes venus, peut-être que nous sommes venus dans la barrière. Puis tout le monde est mort, tout le monde est en train de se séduire. Tout le monde est en train de se mobiliser. Mon nom est à la lettre. À la lettre, on a eu un mot, 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 qui est le pas pour le ministre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'opportunité de l'eau de la
En tout cas, toko moko mana suka ya masolo oyo mama solo motuna na biso ya suka ezali mbano oyo yo yo na batu nyonso to bozali ko organiser na bango makutano New York mikolo ezali ko ya et oyo bozali ko zela kozwa comme résultat comme si vous voulez récompense niveau ya satisfaction ni boza boko boko zana yango sima ya ya makutano New York ko vous allez co-organiser. Mbano nini vous allez causer là?
On y est à l'issue de la partenaire stratégique. Ma partenaire est allé pour gagner dans la gagner. Ma profil est allé pour tout ce que vous avez. Et puis, il y a un petit à côté de Samoana, ma bateau, ma profil, on a dit qu'il y a trois gens, il y a trois gens, beaucoup de choses, il y a trois gens. Dans Samoana, il faut qu'on m'a partout. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Donc, on dit que tout le monde va identifier ce que c'est, que quand j'ai réponse à quelque chose, que nous avons dit que la RDC, que quand j'ai un canal, que ce soit un peu de temps, il y a 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 un pe Donc le but c'est vraiment de donner la bonne information, la co-identifier pour un partenaire stratégique où il faut pour buter tout qui nous bute, dans notre base là, à l'aide de panne et puis va gagner par rapport à l'investissement.
Nicole Sulukala, Wuto Lulakala America, Bokukikolanda Bolai, Yalisolo, Iye na vewalingala.com. Yangonde suki sango ya mokililo, matondo mingi na bino banso buzili baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala, Wuto Lulakala America. Matondo mingi na bae bapesi biso maboko na nzela ya masine, Zali Bongo Joselle Maurice Saint, Dorsil Peregis Odrios. Matondo mingi pena edi, sango wa selisi biso na nzela ya basango. Bokukikolanda sango ya mokililo na vewalingala.com, tona ba rezo sosio. Na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Boutika la malamu ndeto kutani lesusu sima. Isale kibongo Antoine Roger Bolamba. Wuto Lulakala America na Washington.